Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 1-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir, eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglang. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
First of all, because it's not feasible, because our auto plants, for example, would shut down if we didn't have access.
AQSh, Kanada va Meksika yetakchilari Kanada poytaxti Ottavada uchrashib, iqtisodiyot va xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi.
In supporting our efforts to expand a Europe whole, free and at peace, and a safer, more open Central Asia.
Davlat departamentining tasdiqlashicha, AQSh Markaziy Osiyo taraqqiyoti yo'lida kelasi yil 164.1 million dollar sarflashni maqsad qilgan.
Tafsilotlar eshitishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar inson savdosiga doir qora ro'yxatga yana 8 davlatni qo'shdi. Davlat departamenti 30-iyun kuni e'lon qilgan tahlilga Myanma, Gaiti, Djibuti, Yangi Gvineya, Sudan, Surinam, Turkmaniston va O'zbekiston qo'shildi. Mamlakatlar 4 toifaga bo'linadi. O'zbekiston va Turkmaniston eng yomon hisoblangan 4-chi toifada. Ro'yxatda jami 27 davlat bor. Inson savdosi 150 milliard dollarlik global bir biznes bo'lib, zaif insonlarni qulga aylantiradi, deydi Amerika bosh diplomati Jon Kerri.
All 20 million are people. Just like everybody here, they have names. They have or had.
Millionlab insonlar haqida gap ketyapti. Ularning ham ismi-sharifi bor, oilasi bor yoki bo'lgan. Ular jahannam azobini tortishga majbur qilinadi. Zamonaviy qullik qurbonidir bu insonlar. Holbuki odamzod bunday azobga tortilmasligi lozim, dedi Jon Kerri. Qizlar va ayollar jinsiy aloqaga kirishga, bolalar zavodlarda yoki xonadonlarda xizmatkor bo'lib ishlashga, qo'liga qurol olishga majbur qilinadi. Ozodlikdan umidi yo'q ularning. Hamisha ochnahor, sifatli tibbiy xizmatni ko'rmay o'tadi ular, deydi Jon Kerri. Notinch o'lkalarda bolalar oilasidan o'g'irlanib, har xil jangari guruhlar safida jang qilishga majbur qilinadi. Boshqalar qullikka ko'nadi, chunki oldida boshqa yo'li yo'q. Kambag'al oilalar farzandlariga yolg'ondan ish va'da qilinadi va ular qullikka tortiladi.
The nation as a whole recovered 153 juveniles throughout the United States.
Amerikaning o'zida 153 nafar yosh bola ana shunday firibgarlikning qurboni bo'lgan, deydi federal qidiruv idorasidan Michael Glennon. Lekin ko'p davlatlarda rasmiylar bunday qonun buzarliklarini bilib, o'zini bilmaganga oladi. Ayrim hollarda inson savdosida hukumatlarning qo'li bor. Myanma rahbariyati bolalar eksploatatsiyasida bevosita qatnashadi. O'zbekistonda aholi, xususan bolalar paxta dalalariga majburlab safarbar qilinadi. Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Toshkentdagi hukumat bu qonunbuzarliklarni xalqaro kuzatuvchilardan yashirishga harakat qiladi. Qo'shni Turkmanistonda ham paxta terimiga aholini majburan jalb qilish amaliyoti keng tarqalgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Istanbulda shu hafta sodir etilgan xurujlar muallifi Ahmet Chatayev ekani taxmin qilinmoqda. U uzoq yillar avval Chechenistonda, so'ng Suriyada jangarlar qatorida jang qilgan Islomiy davlat to'dasi vakili hozir qidiruvda ekani aytilmoqda. Istanbulda shu hafta sodir etilgan xurujlar muallifi Ahmet Chatayev ekani taxmin qilinmoqda. U uzoq yillar avval Chechenistonda, keyin Suriyada jangarlar qatorida jang qilgan Islomiy davlat to'dasi vakili hozir qidiruvda ekani aytilmoqda. Seshanba kuni Turkiyadagi Otaturk xalqaro aeroportida 3 kishi amalga oshirgan hujumlar kamida 44 odamni hayotdan olib ketdi. 230 dan oshiq odam jarohatlandi. Hujumchilar avvaliga o'qotar qurollardan o't ochib, keyin o'zlarini portlatgan. Turkiya rahbariyati xurujlarda Islomiy davlat to'dasini gumon qilyapti. Terror amaliyotini sodir etgan 3 shaxs Rossiya, O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari edi, deya yozadi Turkiya va G'arb matbuoti Turkiya rasmiylariga suyangan holda. Rasmiylar bu haqda boshqa lom-lim demayapti. Ularning ism-sharifi e'lon qilinmayapti, lekin Turkiya matbuoti xabariga qaraganda, Shimoliy Kavkazlik 2 shaxs hujumlarga aloqador. Yeni Shafaq gazetasida yozilishicha, Chechenistonlik Ahmet Chatayev hujum ortida turgan asosiy shaxs bo'lishi mumkin. Gazeta hujumchilardan yana biri Tog'istonlik Osman Vadinov ekani haqida xabar qiladi. Chatayev 2001-yilda Rossiyani tark etgan va Avstriyaga borgan hamda 2003-yilda aynan Avstriya fuqaroligini olgan. U mana shu pasport bilan Yevropa va boshqa davlatlarga erkin safar qilgan. Rossiya rasmiylari ko'rsatmasi bilan 2010-yilda Ukrainada ushlanib, keyinroq qo'yib yuborildi. 2011-yilda Bolgariya-Turkiya chegarasida hibsga olingan, sud qarorini apellyatsiyaga topshirib, Jeneva qochqinlar konvensiyasi doirasida qo'yib yuborilgan. Turkiyada 2012-2015-yillarda yashab, Islomiy davlat bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga kirgan. 2015-yilning oktyabrida Qo'shma Shtatlar Moliya vazirligi Ahmet Chatayevni global terrorchilar ro'yxatiga kiritgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aksariyat ekspertlar nazarida o'zi yuradigan mashinalar tez orada muomalaga kirishi aniq. Biroq bunga shubha bilan qaraydiganlar kam emas. Yirik avtomobil sozlari va texnologiya kompaniyalari bunday vositalarni sinashni boshlab yubordi. Lekin odamdan farqli ravishda mashina murakkab vaziyatdan chiqib ketishi qiyin. O'zi yuradigan avtomobilga insoniyat tayyorday. Bu fikr ilk bor 1930-yillarda paydo bo'lgan. Kompyuter texnologiyasi va murakkab texnika narxi oxirgi yillarda keskin tushdi-yu, eksperimental mashinalar nihoyat ko'p sonda ishlab chiqila boshladi. Ekspertlar bu masalada ham fikr. O'zi yuradigan arzon avtomobil sotuvga chiqishi aniq, lekin buning ustida hali ishlash kerak. Pittsburgdagi Carnegie Mellon universiteti professorlari Cadillac rusumidagi mashinani sinayapti. Avtomobil aeroportga yetaklovchi kattagina masofani bemalol buzilishsiz bosib o'tgan. Ammo tadqiqot qatnashchisi olim Raj Rajkumar nazarida gavjum shahar ko'chalariga bu mashinani qo'yishga hali erta.
The traffic around the university can be very dense, different kinds of vehicles, pedestrians.
Masalan, universitet devoragida trafik juda gavjum bo'ladi, deydi olim. Atrofda odam ko'p, velosipedchilar ko'p. Boz ustiga ko'plar svetoforga qaramasdan yo'lni kesib o'tadi, deydi professor. Har yili avtohalokatlarda 1 milliondan ziyod odam o'ladi. 15 million kishi jarohatlanadi. Halokatlarning 90%ida odam aybdor. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, o'zi yuradigan mashinalar halokatlar sonini keskin kamaytiradi, chunki bu avtomobillar qoidaga amal qiladi, qizil chiroqqa o'tmaydi. Audi, Tesla, Mercedes va boshqa firmalar hozirdayoq rulni o'zi boshqaradigan, boshqa mashina bilan to'qnashuvga yo'l qo'ymaydigan avtomobillarni chiqara boshladi. Muammo shundaki, o'zini o'zi boshqaradigan avtomobilga odam ishona boshlashi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AQSh, Kanada va Meksika yetakchilari Kanada poytaxti Ottavada uchrashib, iqtisodiyot va xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi. Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqini tark etayotgan, Turkiyada esa yangi terror xurujlari yuz bergan bir paytda uch davlat rasmiylari o'zaro integratsiyani yanada kuchaytirish zaruriyatiga urg'u berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Uch og'ayni deya nomlangan sammitga Kanada bosh vaziri Justin Trudeau mezbonlik qildi. AQSh rahbari Barack Obama unda so'nggi bor qatnashyapti.
It's a little sad that this will be the last chance for all three of us to get together in this capacity.
Uchalamiz uchun bu so'nggi yig'in ekanidan afsusdaman. Obama yaqinda nafaqaga chiqadi, dedi Trudeau. AQSh, Kanada va Meksika Shimoliy Amerika erkin savdo kelishuviga a'zo davlatlar hisoblanadi. Prezidentlik uchun nomzod Donald Trump bitimni qayta tuzmoqchi yoki uni butunlay bekor qilish niyati ham yo'q emas. Obama globalizatsiya ijtimoiy tengsizlikka sabab bo'layotganini tan oladi. Ammo savdo kelishuvidan chekinish muammoga yechim emas deydi.
First of all because it's not feasible because our auto plants for example would shut down.
Agar dunyoning boshqa joylarida savdo qilish imkoniyatiga ega bo'lmasak, avtomobil zavodlarimiz ishdan to'xtaydi. Natijada ish o'rinlarini boy beramiz. Buning salbiy oqibatlari esa juda katta, dedi u. AQSh rahbariga ko'ra, Yevropa ittifoqini tark etish uchun ovoz bergan britaniyaliklar hanuz erkin savdodan foydalanishni xohlaydi. Faqat majburiyatlardan qochishmoqda, dedi Obama. U zavodlarning avtomatlashishidan ham xavotir bildirdi. AQShdagi polat sanoati har doimgidan ham ko'proq mahsulot ishlab chiqarmoqda, lekin ilgarigi ishchilarning faqat 10dan 1 ishlayapti, dedi u. Uch yetakchi Istanbulda yuz bergan xurujlarni qoraladi. Meksika prezidenti Pena Nietoning aytishicha, Meksika va AQSh bu kabi terror hujumlarining oldini olish uchun birgalikda harakat qiladi.
Pasa y atraviesa por la cooperación que hay.
Mamlakatlarimiz xavfsizligi hukumatlarimiz o'rtasidagi o'zaro ma'lumot almashish va kundalik hamkorlik orqali ta'minlanadi, dedi Nieto. Prezident Barak Obama Kanada parlamentiga murojaat qilib, AQSh Kanada munosabatlari barqaror davom etishiga urg'u berdi. Yevropa ittifoqi zaiflashayotgan, Osiyoda esa Xitoy va qo'shnilari orasida aloqalar taranglashayotgan bir paytda bu muhim, dedi AQSh rahbari. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Davlat departamentining tasdiqlashicha, AQSh Markaziy Osiyo taraqqiyoti yo'lida kelasi yil 164.1 million dollar sarflashni maqsad qilgan. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Eng ko'p sarmoya Qirg'iziston va Tojikistonda qilinadi. Gap asosan islohotlar va iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish bobida ko'rsatiladigan yordam haqida ketmoqda. Bu ikki davlat iqtisodiy jihatdan eng zaif hisoblanadi va har ikkisi Vashingtondan ko'proq madad so'rab keladi. O'zbekiston va Qozog'istonga bu kabi yordam o'tgan yillar ichida 10-15 million dollardan oshmagan. Masalan, 2015-yilda O'zbekistonga salkam 11 million dollar miqdorida ko'mak berilgan. Qozog'istonga esa 8 milliondan sal oshiq. Harbiy va siyosiy hamkorlik uchun sarflanayotgan mablag' bunga kirmaydi. Shuningdek, xususiy sektor olib kirayotgan sarmoya ham.
In supporting our efforts to expand a Europe whole, free and at peace and a safer, more open Central Asia.
Davlat departamentida yordam dasturlari koordinatori Alina Romanovskiy dediki, AQSh Markaziy Osiyoning barqaror, farovon va demokratik mintaqa bo'lishini istaydi.
Our request for 2017 for the Europe-Eurasia region is $787 million and for Central Asia it's $164 million.
Markaziy Osiyo Qo'shma Shtatlar uchun ahamiyatini yo'qotmagan, deydi u. Afg'onistonda tinchlikka erishish, terrorizmga qarshi kurash, xalqaro jinoyatchilik va qoradori savdosiga qarshi kurash hamda mintaqaviy integratsiya yo'lida har bir davlat bilan ishlashda davom etamiz, dedi rasmiy. Amerika bu davlatlar mustaqilligi va suverenitetini quvvatlashda davom etadi. Markaziy Osiyo bo'ylab iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlari e'zozlanishi uchun xizmat qilamiz. Uch asosiy maqsadimiz bor. Birinchidan, Markaziy Osiyo ekstremizm va terrorizmdan xoli, barqaror, xavfsiz mintaqa bo'lsin. Ikkinchidan, mintaqa iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishida hamkorlikni targ'ib qilish, jumladan Afg'oniston bilan va u orqali. Uchinchidan, Markaziy Osiyodagi har bir davlat demokratiya sari dadil qadamlar tashlasin. Hukumatlar o'zini xalq oldida javobgar his qilsin. Siyosiy erkinliklar hurmat qilinsin.
Which will support the next phase of its anti-corruption reforms.
Amerika bu respublikalar iqtisodiyoti mustahkam, sinovlarga chidamli bo'lishini istaydi, dedi Alina Romanovskiy. Chet elda yurgan mehnatkashlardan kelayotgan mablag'igagina tayanib qolmasdan, mahalliy iqtisodni kengaytirish kerak. Bu borada yordamni oshiryapmiz, dedi u Tojikiston va Qirg'izistondagi vaziyatga ishora qilib.
The US has two fundamental national security interests in Central Asia. The first goes back to the breakup of the Soviet Union when the US set out to support the effort.
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Dan Rosenblum so'zi bilan aytganda, Markaziy Osiyo integratsiya bobida eng zaif, eng sust mintaqalardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda vaziyat ancha tang, dedi Rosenblum vakillar palatasida so'zlar ekan.
That could result in states becoming havens for terrorist groups hostile to the United States. Those two key national security interests can best be achieved, we believe, by promoting security, prosperity, and good governance. That's the best recipe for long-term stability and for maintaining independence.
Regional hamkorlik va iqtisodiy diversifikatsiya zamon talabi. Ularning ahamiyati har qachongidan muhim. Shunday ekan, AQSh Markaziy va Janubiy Osiyo orasida yangi energetika bozori barpo etish, savdo va transport yo'llarini rivojlantirish, boj va chegara tizimini takomillashtirish, odamlar va bizneslarni bog'lovchi tarmoqlar yaratishni targ'ib qilmoqda.
Lekin bu borada Vashington qancha mablag' ajratmoqda? Rasmiylarning javobi shuki, moliyaviy ko'mak Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyoti banki singari agentliklardan keladi. AQSh bizneslari ham sarmoya qilishi mumkin, lekin muhit ularning talablariga javob berishi kerak.
It's essential to address the deeply rooted problem of corruption, which not only contributes to potential radicalization, but also harms the vitality of the private sector.
Bilamizki, Markaziy Osiyoda korrupsiya chuqur ildiz otgan. Bu nafaqat iqtisodiyot va xususiy sektorga zarar, balki radikalizm keng qanot yozishi uchun ham zamin yaratadi. To'g'ri boshqaruvni yo'lga qo'yish kerak. Islohotlarni kuchaytirish lozim. Mustaqil matbuot va fuqaro jamiyatiga yo'l ochilishi zarur va qonli ekstremizmga qarshi effektiv kurash olib borish kerak.
Mintaqa rasmiylari nazarida Afg'oniston notinch ekan, Janubiy Osiyo bilan hamkorlikni kengaytirish qiyin. Amerika ichki masalalarga aralashmay, o'zaro manfaatli sohalarda birga ishlagani ma'qul, dedi ular. Vashington ham shunday strategiya asosida harakat qilmoqda. Ya'ni, hukumatlar bilan muloqotni kengaytirib, o'zaro maqsadlar sari birga harakat qilish. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot mahalliy xohish irodaga bog'liq, dedi Kongressda so'zlagan rasmiylar. Navbahor Imamova, Vashington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya qo'llab-quvvatlagan Suriya qo'shinlari Palmira shahrini ozod etganidan bir oy o'tib, Rossiyaning mashhur orkestri shaharda konsert berdi. Barinskiy simfonik orkestri Islomiy davlat odamlarini qatl etgan joyda Prokofiev va Bach musiqasini ijro etdi. Suriya urushi naqadar murakkab ekanini shundan ko'rsa bo'ladi. Rossiya ham, Qo'shma Shtatlar ham Islomiy davlatga qarshi kurashyapti. Ammo Moskva Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlaydi, Vashington esa hukumat va jihodchilarga qarshi kurashayotgan isyonchilarni. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Amerika uchun Palmiradagi konsert dushman Islomiy davlat ustidan g'alabani nishonlash edi. Bu konsert shuningdek isyonchilar uchun ham g'alaba edi. Lekin Suriyada dushmanning dushmani har doim ham do'st bo'lavermaydi. O'tgan hafta Rossiya Amerika qo'llab-quvvatlagan isyonchilarga xavfli bombalar tashladi. Vashington darhol norozilik bildirdi. Bunga javoban Moskva Amerika isyonchilar va jihodchilar qaysi hududlarda joylashganiga oid aniq ma'lumot bermaganidan shikoyat qildi. Taraflar qudratini oshirishga harakat qilyapti. Bir-biri bilan jangga kirishga shoshmayapti. Amerika prezidenti Barak Obama Assadga qarshi bevosita urushish jiddiy salbiy oqibatlarga yetaklaydi deb bundan bosh tortdi. Oq uyning Suriya armiyasiga qarshi bevosita harbiy harakat olib bormaslik qarori ortida qator sabablar bor, shu jumladan Rossiyaning javobi deydi mintaqashunos Giorgio Cafiero. Rossiya Suriyada bosqinchidek, ammo haqiqiy jang qilish o'rniga qudratini namoyish qilishga shoshiladi, deydi Londondagi King's College'dan Andreas Krieg. Rossiya hech qachon AQSh va umuman G'arb bilan bevosita ziddiyatga bormaydi, deydi mutaxassis. Misrlik jurnalist Xalifa Gabalaning aytishicha, yaqin sharqda sovuq urush davridagi atamalar yana muomalaga qaytyapti. Amerika siyosatidan norozi davlatlar Rossiya tarafiga og'ayapti yoki teskarisi. Rossiya Iron bilan hamkorlikda mintaqa siyosatiga ko'proq qaralishmoqda. Saudiya Arabistonining ittifoqchisi Qo'shma Shtatlar esa aksincha yaqin sharqdagi siyosiy jarayonlarga aralashmaslikka harakat qilmoqda.
We are continually evaluating the situation on the ground, working with our international partners to find the best way to move a political transition that has Assad leaving stabilizes
Xalqaro o'zgarishlarni kuzatib turibmiz deydi Gabala.
We have no objection. I want to make this clear. We have no objection and we do not stand in the way of foreign banks.
We hope that with this statement by Secretary Kerry and other steps that were taken by the United States
Endi paytda AQShning Iron bilan yadroviy shartnoma imzolaganidan keyin boshlangan yangi aloqalari Saudiya Arabistonini xavotirga soldi. Riyod va Vashington Assad rejimiga qarshi, lekin Iron bilan rishtalar uzilmasligi uchun Vashington Assadga qarshi chiqa olmaydi. Obama ma'muriyati va Saudiya Arabistoni rahbariyati o'rtasida Suriya inqirozi borasida jiddiy kelishmovchilik bor, dedi Kafiro. Yaqinda Davlat departamentining yillik bir xodimi imzolagan maktub matbuotda ayon bo'ldi. Unda Obama ma'muriyati Assadga qarshi bevosita harbiy harakat boshlashga, Islomiy davlatga qarshi amaliyotlarni cheklamaslikka da'vat etiladi. Bundan xulosa qilish mumkin. AQSh diplomatlari orasida Rossiyaga qarshi chiqishdan qo'rqmaslik kerak deganlar ko'p. Lekin Berlindagi xavfsizlik firmasidan Yan Sanpier bu diplomatik o'yin bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Agar u yoki bu taraf Suriya urushi tinchlik muzokaralari bilan tugasin desa, murosaga bormasdan iloji yo'q, deydi mutaxassis. King's College'dan Krieg esa Suriya urushi hatto BMD vositachiligidagi tinchlik muzokaralari qayta jonlansa ham yaqin orada tugamaydi, deydi. Mamlakatda milliy dialog yo'q. Davlat qurilishi, milliy birdamligi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Demak, hozir faqat muammoni harbiy yo'l bilan hal qilish haqida gapirish mumkin, deydi mutaxassis. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
So'nggi so'rovlarga ko'ra, prezidentlik uchun respublikachi nomzod Donald Tramp demokrat raqibi Hillary Clintondan orqada qolmoqda. Mablag' yig'ishda ham, saylov kampaniyasini tashkil etishda ham milliarder nomzod ortdi. Ayni paytda u Clintonga hujumlarni oshirib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
If you listen to Hillary, you'll find out yourself.
Donald Trump tarafdorlari va unga qarshilar Houstonda o'tgan rallida o'zaro gap talashdi. Trump qayerga bormasin ortidan tarafdorlari suvdek oqib boradi. Ammo unga qarshilar ham oz emas. Trump barcha partiyadoshlarini ortidan ergashtirishda qiynalayotgan bo'lsa-da, Demokratlar partiyasi nomzodi Hillary Clintonga qarshi hujumdan charchagani yo'q. U Nyu-Yorkda sobiq davlat kotibini dunyo miqyosidagi yolg'onchi deb atadi.
No Secretary of State has been more wrong more often.
Hech bir davlat kotibi Hillary Clintondek ko'p xato qilmagan. Uning qarorlari o'lim, vayronagarchilik va terrorizm olib keladi, dedi respublikachi nomzod.
Spread death, destruction and terrorism everywhere she touched.
O'z navbatida Clinton ham Trumpni tanqid ostiga olmoqda, nafaqat tashqi siyosat, balki iqtisodiy masalalarda ham.
Every day we see how reckless and careless Trump is. He's proud of it.
Har kuni Trumpning qanchalar qaysar va tartibsiz ekanini ko'ryapmiz. U hatto bundan faxrlanadi. U shu yo'lni tanlabdi, lekin prezidentning kim bo'lishini biz tanlaymiz, deydi Clinton. Ko'plab respublikachi yetakchilar Trumpdan norozi, shunga qaramay uni tark etayotganlar kam.
Yeah, they can't trust Trump and they also can't trust him to pursue their priorities if in fact he is elected.
Ular Trumpga ishonmaydi va saylansa ham qiladigan ishlaridan xavotirda. Respublikachilar ikkita odam orasidan kamroq yomon bo'lganini tanlashyapti. Kamida ular bilan partiyadosh bo'lgan odamni yoqlashyapti, deydi tahlilchi Kyle Kondik. Trump barchaga manzur nomzod bo'lish uchun hali ko'p ishlashi kerak, deydi respublikachilar tahlilchisi Scott Faulkner.
He needs to broaden his appeal to
kattaroq aholi e'tiborini qozonishi uchun u qarashlarini kengaytirishi kerak. G'azab uyg'otishni u yaxshi uddaladi. Endi idealizmga chorlashi kerak, deydi u. Ayni paytda Clinton oldinda, ammo o'zgarish istayotganlar Trumpni yoqlashi mumkin, deydi tadqiqotchi Lara Brown.
There is this also just I think utter
ko'plab amerikaliklar nafaqat siyosiy tizimning buzuqligidan xavotirda, balki bu haqda ular Washingtonni ogohlantirayotganiga qaramay, hech kim quloq tutmayotganidan g'azabda, deydi Brown. Kelasi oy Clevelandda bo'ladigan respublikachilar yig'ini Trump kampaniyasiga yangi ruh bag'ishlashi mumkin, lekin unga nomzodlikni bermaslik kerak degan delegatlar hanuz topiladi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Unload up your questions and pick up your sticks and your stones.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda tinglang, amerikaovoz.com sahifasida. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da eshitishni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
All that I say is far away. Take your best shot, show me what you got, honey. I wish I could say that I've never been here before. But you know, I know.
VOA. This program has come to you from the Voice of America, Washington.